escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 16 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Storm FM Geita Tanzania, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya na UBC Radio. Vilevile unapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, watu zaidi ya 10 wauawa katika mlipuko wa bomu ndani ya kanisa la Kiprotestanti katika mji wa Kasindi ulio mpakani kati ya DRC na Uganda.
Oh, tulikuwa tuko mkanisa njoo na mahubiri na anja, mara moja tukasikia kitu nalia, tukawaza ni mabafle njoo zinapasuka, tukwenda verifie na haiku mabafle, tunakutanisha kwa bombe bali itega njoo kapasuka.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefutilia mbali mipango ya kuhudhuria kongamano la kiuchumi duniani mjini Davos, Uswisi, kwa sababu ya mzozo wa nishati unaoiathiri nchi yake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang alikuwepo Cairo Jumapili kwa mazungumzo na maafisa wa Misri na Umoja wa Nchi za Kiarabu, ikiwa ni kituo chake cha mwisho katika safari yake yenye vituo vingi barani Afrika, ambayo inalenga kudumisha ushirika wa Beijing na Afrika yenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Gang alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi na katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu Ahmed Aboud Gait, pamoja na mwenzake wa Misri Sameh Shoukry. Katika mkutano wa waandishi wa habari, waziri wa mambo ya nje wa Misri Shoukry alisema mazungumzo yao yaligusia uhusiano kati ya China na Misri na kuongeza utalii wa China katika nchi hiyo ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikijitahidi kufufua sekta yake muhimu ya utalii. Mawaziri wote wawili walisema pia walijadili masuala ya kikanda ikiwemo mzozo wa Israel na Palestina. Idadi ya vifo kutokana na shambulio la kombora la Russia kwenye jengo la ghorofa 9 katika mji wa kusini mashariki mwa Ukraine Dnipro imefikia 25 Jumapili, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliripoti wakati wa uokoaji wakijaribu kuondoa manusura zaidi kutoka kwenye mabaki hayo. Waokozi walitumia vifaa maalum kujaribu kuwafikia watu waliokwama kwenye ghorofa za juu za jengo hilo lenye wakazi 1700, ambao baadhi yao walitoa ishara ya kuomba msaada kwa taa za simu zao za mkononi. Shughuli za ufuatiliaji na uokozi ziliendelea mpaka saa za mchana. Rais Zelensky aliahidi kupigania kila maisha ya watu waliokumbwa na shambulio hilo. Pia alisema watu 73 walijeruhiwa katika shambulizi hilo Jumamosi na 39 wameokolewa kufikia Jumapili alasiri. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefutilia mbali mipango yake ya kuhudhuria kongamano la kiuchumi duniani mjini Davos, Uswisi, kwa sababu ya mzozo wa nishati unaoiathiri nchi yake, msemaji wake amesema Jumapili. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Afrika Kusini inakumbwa na hali isiyo ya kawaida ya kukatika kwa umeme katika kipindi cha miezi 12 iliyopita kutokana na matatizo kwenye kampuni ya serikali ya umeme ya Eskom. Ramaphosa alikuwa anatarajiwa kuongoza ujumbe wa serikali kwenye mkutano huo mkubwa wa kiuchumi katika milima ya Uswizi wiki hii, lakini badala yake atabaki nyumbani kufanya mazungumzo na Eskom na viongozi wa kisiasa, msemaji wake Vincent Magwenya amesema. Kutokana na mzozo wa nishati unaoendelea, Rais Ramaphosa amesitisha ziara yake kwenye kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Magwenya aliandika kwenye Twitter. Amesema pia kwa sasa rais ameitisha kikao na viongozi wa vyama vya siasa lenye uwakilishi bungeni, kamati ya kitaifa ya mzozo wa nishati NECCOM na bodi ya ESCOM. Ukataji wa umeme uliopangwa umekuwa ni mzigo kwa miaka mingi nchini Afrika Kusini, huku ESCOM ikishindwa kuendana na kasi ya mahitaji na kukarabati miundo mbinu yake ya zamani ya nishati ya mkaa wa mawe. Lakini kukatika kwa umeme kulifikia kilele katika miezi 12 iliyopita, huku kampuni ya ESCOM ikidai kwamba ni kutokana na hujuma na uhalifu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wameteka takribani wanawake 50 katika eneo lenye wanamgambo kaskazini mwa Burkina Faso, kwa mujibu wa maafisa na wakazi waliozungumza na AFP. Takribani 40 walikamatwa karibu na eneo la kusini mashariki mwa Irbinda Alhamisi, na wengine 20 walishikiliwa Ijumaa kaskazini mwa mji, kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutajwa. Baadhi yao kadhaa walifanikiwa kutoroka na kurejea katika vijiji vyao na kutoa taarifa, walisema. Taifa hilo lisilo la ufukwe la Afrika Magharibi ni moja ya mataifa maskini zaidi na lenye ghasia duniani. Toka mwaka 2015 limekumbwa na wanamgambo wenye msimamo mkali wenye uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State, ambalo limeua maelfu ya watu na kusababisha wengine takribani milioni 2 kukimbia makazi yao. Na serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumapili imesema watu wasiojulikana walimfyatulia risasi mbunge wa zamani mwanamke pamoja na mlinzi wake nyumbani kwake katika mji mkuu wa Kabul. Marsa Nazibada mwenye umri wa miaka 32 alichaguliwa kuwa mbunge wa bunge la taifa kabla ya Taliban yenye msimamo mkali haijachukua madaraka kutoka kwa serikali ya Afghanistan iliyokuwa ikiungwa mkono kimataifa hapo Agosti 2021, baada ya vikosi vya NATO vilivyokuwa vikiongozwa na Marekani kuondoka nchini humo. Msemaji wa polisi wa Kabul, Khalid Zadran, amesema kwamba kaka wa mbunge huyo pia alijeruhiwa katika shambulizi hilo lililofanyika Jumapili mapema. Zadran anasema uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo unafanyika ili kuwasaka wauaji na kuwafikisha mikononi mwa sheria. Ndugu wa mbunge huyo wamisihi serikali ya Taliban kuwakamata wauaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko DRC, ambapo watu zaidi ya 10 wameuawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa kwa bomu lililolipuka ndani ya kanisa moja la Kiprotestanti katika mji wa Kasindi ulioko mpakani kati ya DRC na Uganda, wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Donge tuka ni kalia, donge tu, donge pembeni na bombe mwenye manake. Manake wengi wanakufa.
Kasoki Tongo ni miongoni mwa majeruhi zaidi ya 60 ambao wamejeruhiwa wakati wa mlipuko wa bomu. Kambale Mpanya Estras naye vile vile ni mmoja wa waumini wa kanisa la Kiprotestanti ambaye ameponia chupuchupu wakati wa mlipuko kanisani katika mji wa Kasindi wilayani Beni. Kasindi ikiwa mji unaopakana na taifa la Uganda chini ya milima ya Rwenzori.
Oh, tulikuwa tuko mkanisa njoo na mahubiri na anja. Mara moja tukasikia kitu nalia, tukawaza ni mabafle njoo zinapasuka, tukwenda verifie na haiku mabafle, tunakutanisha kwa bombe, bali itega njoo ikapasuka. Na watu mingi washakufa, wengine sehemu miguu imekatika katika kabisa.
Watu zaidi ya 10 wakiwa wamepoteza maisha kutokana na mlipuko huo kanisani. Kiza Kivua amepoteza ndugu yake kwa jina la Muhindo Gulare Kivua.
Bo, niko hapa kwa hospitali, nimekushapoteza ndugu yangu moya. Anaitwa kwa jina la Muhindo Gulare Kivua. Jambo, tumekushapoteza mpendwa, labda leta yetu haitujali. Leta haijali population, haitujali sababu ile dagali fanyika mumacho yao viko musandre. na hii mugine ni mugine nyina jana wa soda, lakini hakuna suite yoyote. Leta iruhusu tuende zika watu yetu, sababu atana serikali haikuwa mezira kutuwaza kitu.
Wengine zaidi ya 60 wakiwa wamejeruhiwa, kama mama huyu Kanyere Solange ambaye alikuwa kanisani lakini kwa sasa yuko katika kituo cha afya cha Kasindi, na miguu yake yote ikiwa imesambaratika.
Nimepatikana kwa hospitali hiyo, tulikuwa kumkutano, tulistuka tu namna tunasikia wanasema ni bomu, lakini namna aksida imetupata si hatujafahamu. Tulistuka tu, kila mtu iko chini, manake kuenda kuona mwili, miguu yote imevunjika, njoo vile tu hakuna tena vingine.
Muhindo mwenda mbali Muloto hana tena miguu yake baada ya bomu kuwalipua watu kanisani pamoja na dadae.
Tunaonekana hapa sababu ya bomu ilitupiga kwa miguu, wengine washakufa, wengine sio, wengine tushakuwa vilema. Bo, tunakufia tu mkutano. Kwa kuneno wa Mungu mimi nitaomba sana basi government tufanyie security sana.
Na malumia kumukulu vishima donge bitanda vivuili tika kipanika bambi. Manake tu ili tustula donge tu donge. Manake siwe kama donge ili tukamata donge na muna kiani.
Hadi sasa ni watu zaidi ya 12 ndiyo mili yao imefikishwa katika chumba cha wafu cha Kasindi, na wengine zaidi ya 30 wakiwa ndiyo wamekutwa na majiraha, serikali ikishutumu kundi la waasi wa ADF, akisema Andoni Mwaluchai, msemaji wa jeshi eneo la Beni. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Takribani watu 68 wamepoteza maisha Jumapili katika ajali ya ndege iliyotokea Pokhara, Nepal, kwa mujibu wa mamlaka ya anga ya nchini humo, ikiwa ni ajali mbaya katika miongo mitatu iliyopita katika taifa hilo dogo kwenye safu ya milima Himalaya. Mamia ya wafanyakazi wa uokozi walipelekwa katika eneo la milima ambapo ndege ya shirika la Yeti iliyokuwa imebeba watu 72 kuanguka ikitokea mji mkuu wa Kathmandu. Televisheni ya nchini humo imeonyesha wafanyakazi wa uokozi wakiwa wamekusanyika na kuzunguka vipande vya ndege iliyoanguka. Baadhi ya maeneo ya tukio kulionekana moto ukiwaka. Ajali hiyo imekuwa mbaya zaidi toka mwaka 1992 kwa mujibu wa taarifa za mtandao wa usalama wa usafiri wa anga, ambapo ndege ya shirika la Pakistan International Airbus 300 ilipoanguka katika vilima wakati ikitua Kathmandu na kuua watu 167 waliokuwemo. Na Pakistan imezindua kampeni yake ya kwanza ya kupambana na polio kwa mwaka huu Jumapili, ikilenga watoto milioni 44.2 walio chini ya umri wa miaka 5. Pakistan na Afghanistan ndizo nchi mbili pekee duniani ambapo polio inaendelea kutishia afya na ustawi wa watoto. Polio huathiri mfumo wa neva wa watoto na hatimaye kusababisha kupoza. Waziri Mkuu Shahbaz Sharif alizindua kampeni ya nchi nzima kwa kutoa matone ya polio kwa watoto katika mji mkuu wa Islamabad, akisema Pakistan kwa bahati mbaya ni miongoni mwa nchi chache ambazo bado zinakabiliwa na ugonjwa huo. Visa 20 viliripotiwa katika eneo la Waziristan kaskazini mwaka jana, ingawa ugonjwa huo ulidhibitiwa kwa watoto wengine kupitia chanjo. Sharif alisema takriban watoto milioni 44 katika wilaya 156 watapatiwa chanjo hiyo.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Tarehe 16 Januari kila mwaka wa Marekani wanamuenzi Dr. Martin Luther King, shujaa mtetezi wa haki sawa na uhuru kwa Wamarekani wote bila kujali rangi yao. Rais Joe Biden Jumapili alikuwa rais wa kwanza aliye madarakani kuhudhuria hafla ya kumuenzi Dr. King katika kanisa la Kibatisti la Ebenezer mjini Atlanta, Georgia, ambapo Dr. King na baba yake wote walikuwa makasisi wa kanisa hilo. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimeanza kwa kumuuliza kuona Biden ni rais wa kwanza kuhubiri katika kanisa hilo ina maana gani?
Manake msimu huu ni wakati ambapo tumo katikati ya muhula wake, na pia mtazamo wake ni kwamba anajaribu kuweza kurejesha ile haki ama dhibitisho lake la uongozi. Kwa hivyo kuwaleta Waafrika na kuweza kutilia mkazo ya kwamba kuna umuhimu wa wote kupiga kura, hili ni jambo la kutia mkazo sana. Na jambo jingine tukumbuke ni kwamba jimbo la Georgia ni kati ya majimbo yale ambayo yangali yanafinyilia wapiga kura. Kwa hivyo anapokuja kuzungumzia jambo kama lile, anazidi kutandaza sera zake na pia kuendeleza umahiri wake katika uongozi.
Naam, katika mambo mengi ambayo ameyazungumza akitaja wasifu wa Dr. King, alisema kwamba ndoto yake kubwa ya kuiona Marekani iliyo sawa kwa watu wote bila kujali rangi, ndoto hiyo haijafikiwa. Kwa hapo sijui unasema nini aliyosema Biden.
Ukariri kwake kuhusu hotuba ya Martin Luther ni kwamba, ama kutoa kipengele hicho, ni kwamba ni kutilia mkazo jambo hili ambalo linajidhihirisha kila wakati pajapo muda wa kupiga kura. Manake utakuta ya kwamba wengi wanaoathirika sana ni wale weusi wa hapa Marekani, na haki nyingine ambazo wananyimwa ni kwamba wanapoondolewa vile vituo vya kupiga kura ama vyapunguzwa, na masharti mengine kwamba kama uliwahi kutenda kitendo cha kukiuka sheria umefungwa, hutaruhusiwa kupiga kura. Kwa hivyo mambo kama yale anaona ya kwamba yangalimo, na ndiposa anasema kuna mengi ambayo bado hatujafikia. Lakini kwa upande ule mwingine pia tunaona ya kwamba hizi ni siasa za ndani upande wa kwa umbali. Manake jimbo la Georgia ni la Republican, viongozi wakuu ni wa Republican isipokuwa maseneta, lakini kwa njia nyingine. Kwa hivyo sasa atafuta mwelekeo wa kuweza kuonyesha kwamba serikali kuu inawaunga mkono wa Afrika weusi.
Na je, kuhusu ubaguzi, sababu zama za Dr. Luther King kulikuwa na ubaguzi mkubwa sana, hasa na walenga wa Marekani weusi. Leo hiyo ndoto yake, viongozi walio madarakani leo, vyama vyote upande wa Republican na wa Democrat, je, hili swala la ubaguzi kweli itafikia mahali likome hapa Marekani?
Kwa njia nyingine, hata kama wakati mwaka wa 63 wakati Martin Luther alipokuwa akizungumzia jambo kama lile, ya kwamba siku moja watu watajiona kuwa ni huru, Waafrika watakula pamoja, meza moja, wasafiri pamoja, mambo hayo tumeyaona. Lakini kwa upande ule mwingine bado kungani pengo, na kuna wale ambao wanaamini yale maadili ya kwamba Mwafrika mweusi bado ni mtu duni. Kwa hivyo mambo kama yale, kwa maoni yangu, ni kwamba yangalimo, lakini sio kwa ukubwa ama kwa umbali kama jinsi yalivyokuwa nyakati zile za 60.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Wanadiplomasia wa Nigeria, wachambuzi wa masuala ya siasa na waandishi wa habari wamesema kuwa Nigeria haiwezi kuzuia mataifa ya kigeni kufuatilia mchakato wa upigaji kura matokeo ya uchaguzi, hasa kwa vile hii ni hatua muhimu sana kidemokrasia katika taifa. Wanakiri kuwa Nigeria imepokea misaada mingi kutoka nje kwa ajili ya kusaidia mchakato mzima wa uchaguzi ambao unafanyika mwezi Februari. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mwanadiplomasia wa zamani wa Nigeria nchini Marekani, Joe Keshi, anasema Nigeria isitarajie mataifa na makundi za nje kutovutiwa na uendeshaji na matokeo ya uchaguzi wake. Balozi Keshi anasema Nigeria kama taifa huru lina haki ya kuendesha uchaguzi wake, lakini ufuatiliaji ni utaratibu ambao unafanyika katika mataifa mengi, sio tu ya Afrika, hata kwingineko duniani. Amesema kama taifa linalotarajiwa kutoa uongozi barani Afrika, mataifa na makundi ya kigeni yanataka kujua ni nani atakuwa kiongozi wa taifa hili, na endapo kama mchakato mzima wa upigaji kura ulifanyika kulingana na viwango ambavyo vimewekwa na tume inayohusika na uchaguzi imesimamia vizuri zoezi hilo.
Nigeria is a nation that people look forward to lead the continent of Africa. In elections like this, you should expect that foreign nations want to get acquainted, also formulate their policies.
Mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya siasa Adewale Adeoye anasema ni vigumu kwa Nigeria kudai ina uhuru kamili kwa sababu mataifa yote yanategemeana. Adeoye anasema tume ya uchaguzi INEC imepokea misaada mingi kutoka kwa makundi na mataifa ya nje, na vile vile Nigeria inadaiwa deni kubwa la nje, kwa hivyo nchi hizi haziwezi kukaa mbali na chochote kinachotokea nchini.
We are heavily indebted to the West. If you are indebted to somebody in one way or the other, that person still control you. When they are holding elections here, they all come here to monitor our election. INEC receive a lot of funding from foreign countries, and they have to be accountable to them.
Mwandishi wa habari Olayinka Oyegbile anasema Nigeria haiwezi kuepuka uingiliaji kati kutoka nje. Kwa mfano, mwaka 2015, Rais Muhammadu Buhari alikuwa Chatham House, London, wakati wa kampeni zake za urais, na tangu mwanzo wa mchakato huu wa uchaguzi, wagombea mashuhuri kati ya wagombea urais wamekuwa wakienda Chatham House kuzungumzia masuala ya Nigeria katika mkutano na wageni. Maoni haya yanafuatia onyo kutoka Abuja kuwa makundi wanadiplomasia na nchi kingeni hawapaswi kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Nigeria uliopangwa kufanyika mwezi ujao. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia changamoto za kifedha kwa wajasiriamali na ukosefu wa elimu sahihi ya kodi, jambo ambalo linachangia kuzorotesha shughuli zao ambazo zimetoa ajira nyingi kwa wananchi wa Tanzania. Hali hiyo imesababisha kushindwa kupiga hatua ya kimaendeleo, huku wachumi wakisisitiza elimu ya fedha kukuza biashara ni muhimu sana katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia makala ifuatayo.
Ujasiriamali ni muhimu kwa ukuaji uchumi na maendeleo ya jamii, hatua ambayo huwawezesha watu kujipatia riziki na kujikwamua na ukali wa maisha. Kundi kubwa la watu limejiajiri likijishughulisha na biashara ndogondogo kama kilimo cha mboga mboga, ufugaji na uvuvi, uuzaji wa nafaka, pamoja na wanaotembeza bidhaa za majumbani. Licha ya umuhimu wao ndani ya jamii, wengi wao wanakabiliwa na changamoto ya elimu sahihi ya fedha inayowafanya wasijue namna bora ya kufanya na kuendesha biashara zao zitakazowapatia mafanikio zaidi yatakayokuza kipato chao pamoja na kuweza kuchangia katika pato la taifa. Riziki Shabani ni mmoja wa wajasiriamali anayefanya shughuli zake katika jiji la Dar es Salaam. Anasema licha ya biashara anayoifanya kumuingizia kipato, lakini hana elimu ya biashara kwa vile amekuta wazazi wakifanya na yeye akapewa kuiendeleza.
Tukiangalia kazi yenyewe ambayo ninafanya, sio ambayo unaweza ukaja ukaisomea ikawa mtu yote anaweza kufanya au unafundishwa mashuleni huko. Ni kazi ambayo tunarithi kwa wazee wetu, ambayo inatusaidia na sisi kuweza kutuingizia kipato chochote kile ambacho tunaweza tukala kwa siku vile na mengine kama hayo.
Mtaji wa kutosha umekuwa ukiwakwamisha wajasiriamali walio wengi kuzifikia ndoto zao, huko kutokuwa na mahusiano yaliyo mazuri na taasisi za fedha imekuwa ni sababu ya kujifungia ndani ya chumba na kushindwa kukuza biashara kwa kiwango kikubwa, hali ambayo inawafanya kukosa mtaji wa ziada kwa urahisi, hivyo kufanya biashara nyingi kuendelea kuzorota. Mwandamina Mwambene, mjasiriamali anayeuza urembo kutoka Rukwa, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mitaji midogo walionayo imekuwa ni sababu ya kushindwa kukua kibiashara.
Mara nyingi biashara zetu zinashindwa kukua kwa sababu ya changamoto za kifedha. Unakuta tunakuwa na mitaji midogo, na hata tukijaribu kwenda kwenye taasisi za kifedha changamoto zinabaki pale pale. Mfano mimi mfanyabiashara mdogo naambiwa niweke dhamana ya nyumba, na itoa wapi nyumba ya kuweka zamana. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa magumu na tunashindwa kuwa na ushirikiano mzuri na taasisi za kifedha. Mwisho wa siku biashara zetu zinaendelea kuwa ndogo.
Hata hivyo wajasiriamali bado wanahitaji kufahamishwa kuhusu kodi wanazotakiwa kulipa kulingana na aina ya biashara wanazofanya. Elimu hii itawasaidia kujua kodi anazotakiwa kulipa na muda wake sahihi. Hivyo ataweza kupanga matumizi na kupunguza mivutano na mamlaka za usimamizi, suala ambalo kama utekelezaji wake utakuwa unafanyika, wajasiriamali hawatahisi kuwa kodi ni adhabu kwao, kama asemavyo Irene Wilson, mkazi wa Mbagala Kijichi.
Kulipa kodi ni adhabu kwa sababu unakuta umefungua biashara na bado ni changa na inakulazimu ulipe kodi wakati bado hujajua maendeleo ya biashara yako, na wakati mwingine inakulazimu ufunge biashara yako inapokuwa haiendi vizuri au haina maendeleo yoyote. Kwa maoni yangu naona hiyo ni adhabu.
Bado inaonekana kutokuwepo mfumo mzuri wa kutunza taarifa za fedha kunakwamisha kujua tathmini na maendeleo ya biashara, na changamoto huwa kubwa zaidi pindi biashara hiyo itakapokuwa imekuwa, kwa sababu itakuwa si rahisi tena kukumbuka kila kitu. Azizi Rashidi, mchambuzi na mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha ambaye ni mhadhiri msaidizi kutoka Dar es Salaam, anasema kukosekana taarifa hizo za fedha imekuwa moja ya changamoto kubwa inayowapata wajasiriamali.
Biashara inapokuwa na taarifa nzuri za kifedha ni rahisi kuaminika wakati inapofanya maombi ya kuomba kukopeshwa, mathalan ikiwa ni kwenye taasisi za kibenki au vipi, utaambiwa lete taarifa zako za mahesabu za miezi mitatu iliyopita au za miaka mitatu iliyopita ili uweze kufanya uchambuzi. Ikiwa hakuna pia hizo, ni changamoto katika ukuaji wa biashara, maanake itashindwa kuaminiwa, itashindwa kupata kuweza kukopa kwa njia rahisi ya mitaji, kwa sababu haieleweki biashara yako hasa inaendeshwa vipi.
Rashidi anasema kuwa wajasiriamali hawajui umuhimu wao wa kulipa kodi, na hivyo wakipatiwa elimu itakuwa chachu ya kuwafanya watambue wajibu wao wa ulipaji kodi bila kulazimishwa.
Hata kwenye elimu watu waanze kufundishwa kuanzia mapema, kuzoea. Ni kwanza inabidi kujenga ile mentality ya kulipa kodi, ili ikiwezekana mtu anapoanza biashara asiogope kujisajili, kurasimisha biashara yake, kwa sababu tu akijisajili ataweza kutambulika na atatakiwa alipe kodi. Alafu kuna mazingira yamejengeka ya kama mvutano, mtu anaogopa watakuja watu wa mamlaka ya mapato, watakuja hawa na nini, anashindwa hata kuwa na station, anashindwa kuwa na sehemu ya kufanyia biashara yake.
Wajasiriamali wengi hawamo katika orodha ya ulipaji kodi. Kama watapatiwa elimu, itaondosha dhana potofu iliyojengeka kwao na kuweza kulisaidia kundi hili kubwa ambalo limeamua kujiajiri. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, alikuwepo Kairo Jumapili kwa mazungumzo na maafisa wa Misri na Umoja wa Nchi za Kiarabu, ikiwa ni kituo chake cha mwisho katika safari yake yenye vituo vingi barani Afrika, ambayo inalenga kudumisha ushirika wa Beijing na Afrika yenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Idadi ya vifo kutokana na shambulio la kombora la Russia kwenye jengo la ghorofa 9 katika mji wa kusini mashariki mwa Ukraine, Dnipro, imefikia 25 Jumapili, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliripoti, wakati wa uokoaji wakijaribu kuondoa manusura zaidi kutoka kwenye mabaki ya jengo hilo. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wameteka takribani wanawake 50 katika eneo lenye wanamgambo kaskazini mwa Burkina Faso, kwa mujibu wa maafisa na wakazi waliozungumza na shirika la habari la AFP. Takribani 40 walikamatwa karibu na eneo la kusini mashariki mwa Irbinda Alhamisi, na wengine 20 walishikiliwa Ijumaa kaskazini mwa mji, kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutajwa. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumapili imesema watu wasiojulikana walimfyatulia risasi mbunge wa zamani mwanamke pamoja na mlinzi wake nyumbani kwake katika mji mkuu wa taifa hilo, Kabul. Takribani watu 68 wamepoteza maisha Jumapili katika ajali ya ndege iliyotokea Porkara, Nepal, kwa mujibu wa mamlaka ya anga ya nchini humo, ikiwa ni ajali mbaya katika miongo mitatu iliyopita katika taifa hilo dogo kwenye safu ya milima Himalaya. Na Pakistan imezindua kampeni ya kwanza ya kupambana na polio kwa mwaka huu Jumapili, ikilenga watoto milioni 44.2 walio chini ya umri wa miaka mitano. Pakistan na Afghanistan ndizo nchi mbili pekee duniani ambapo polio inaendelea kutishia afya na ustawi wa watoto.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.